sango na vewa.
Mbote na bino banso, esengo kimia boboto miteme na bino baibozuliba kuya kolanda sango olokota ya lingala na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika, uto Washington, edi isango. Batong kama moko na tukumi bali na libuwa bakufi na bokono vwa menenjite bozali kongala na banalia na kilometre kama moko na tukumi bali na mitano na engumba ya Kisangani na etuka ya chopo isakuli mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika pe OMS. Misala mia bokolongo no mamolongo milobi ete batong kama mibali na tukumu toba na moko bakanisa miku zwamana yango. Beaucoup fina bato bozali nde 50% bokono ba meningite bo ndimami simana bilembo bitinda na maki na Institut Pasteur na Paris na France bo munisi ete ezali yango misala mia kubundisa yango mitiami na banalia pe na Kisangani bato ba bana bakelasi ba munisa maki na bililingi ko sala makambo ya nsoni ba longula minde na bitelo ya katoliko pene kolone telo na bango Saint George na Kitambo na Kisangani e limboli ministre ya kelasi ya primaire secondaire pe technique a tenu mwaba nungu nungu e bimaki lobby na bosakolami ya mukano ya yango pe ya bakambi ya bitelo ma ngomba to mabongisi mingi ma kunduli ete bukuli kunzi e pekisi ete mwana moko ya ekolo Kongo Demokratika pekizama kuzwa matea na kelasi. Ministre ya makoki bambo moto alobi ete banabaye bako lande la mape bako zongi sama onze la kasi li kambo li aboye li salamaki mibu miike mileki na Kinshasa pe li mimamaki na bazuzi. Biloko pe bisale li ya biro ya seni misalam ya mapona mibi ibami na Ekwateur polisi ya ekolo Kongo Demokratika alobi ete ba groupe électrogène tukumine inalibwa kati na kama moko na tuku sambo imemami na batu ba yebanite lokola pe ba valiza to sanduku ya mapona mimi nei pe ba imprimante polisi lobi mukambi ya seni nesika eye akangami kasi apesite nkasa ila kisi biloko binso bizalaki na esika eye sango na lingala na VOA uto Washington. Ndenge nini tourisme de mémoire ekoki kopesa nkita na ekolo Kongo Demokratika moko na bana ba ekolo Kongo Demokratika uti na Cleveland na États-Unis apesi na yanu na sima ya likiteli salamaki na Congo Central. Chouchou Kaoua atunaki mokambi ya Impion Foundation moko na bana ba Amerika Eric Impion Ebay.
Tolansaki projet moko tina na ngo ezali koluka ko promouvoir héritage ya traite des esclaves ndenge ba memaka bande kuna biso ba vikin pe ba indo na boumbu na bamboka bapaya na Amerika na Europa héritage wana bamboka mususu ezali kobongisa yango pe ko profiter na héritage wana me biso na Congo tozo profiter na yango te bato ebele o bakendaka lokola baumbu na mikili mususu mingi kati na bango bauta na Congo me bamboka mususu ezo valoriser yango biso na Congo tozo valoriser yango te conférence ya liboso oyo to chaki ba politique o bato amayele ba chef coutumier poto kanisa ndenge nini tokoki kosala ete o babengi tourisme de mémoire ekende liboso na mboka na biso.
Ekolo Kenya efunguli konsula na engumba ya Goma na etuka ya Nord Kivu bulayi na Erikas Moisi.
Kulanda na maloba ya Afande Edwina, muntinda miambula matali ya ekolo Kenya na Goma, ambasadi eye kusunga bikolo mibale.
Kukuja pa kufungua, consulate ya Kenya. Apa
ito yepu na kufungula ambasadi ike awa na Goma. Tosepeli mingi poete bikolo mibale bie bikusangisa makasi. Tatamu yangeli ya ekolo Kongo Demokratik Fetsekedi na Uhuru Kenyatta, bangonde bazwa kimukano yangu. Mambima ye, ekopesa esengo mingi.
Na Kongo, itakuwa mzuri.
Butia mibu ambasadi yike ya Kenya na Goma isipelisi mingi baisu yete Sirila utaingumba beni Erikas Mwisi puna VOA Afrika.
Sango na bisu yesuki awa tukutani si mangonga mibali puna isango yesusu tukutani pe na site internet na bisu izraki wabino edi isango